Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mauni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Studio Tamani lamɛnbagaw ani ɲankuma an ka bi Grand Dialogue thème bɛ tali kɛ min kan o ye jamana sunba sariya ale gafe min projet bɛ sen na yala sigidala mɔgɔ bɛɛ bi I yɛrɛ ye a kɔnɔ wa sariya sunba gafe projet min yɛrɛ bɛ sen na sisan an ka jamana kɔnɔ ale carili baaraw daminɛna jamana ɲɛmɔgɔw fɛ article 191 o de bɛ a kɔnɔ nka bɛɛ tɛ ka I yɛrɛ ye gafe in kɔnɔ sabula dɔw y'a yira k'a fɔ k'a bɛ kɛ sababu ye an ka segin sariya kɔnɔna na maa dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko gafe in yɛrɛ kan ka ye k'a to yen pewu gafe in ale bɛna yɛlɛma jumɛn de don malidenw olu ka taabolo la yala maliden bɛɛ b'I yɛrɛ sɔrɔ gafe in kɔnɔ wa an ka bi baro bɛna sinsin o de kan walasa ka baro in kɛ an ye wele bila Abdoulaye Traoré ma parti rassemblement pour la justice sociale o ɲɛmɔgɔ ye ale ye wa tɔn min bɛ wele ko espérance nouvelle digiya kura o ɲɛmɔgɔ dankan fana don ka fara ale kan Mamadou Lassine Diarra ale ye modèle Mali o mɔgɔ ye Yakuba Dogoni ale ye sigida jateminɛkɛla ye n'an ko ma sociologue ale bɛ an ka baro ta sira fɛ ne yɛrɛ ye Mariam Koulibaly ye a y'aw bisimila
Le Grand Dialogue.
Kaula donya ka fa ko ni debay ale ko ni labena studio tamani ale ni hakina mi mbe wele ko tiyani maya uluka teke di nyoma ko nanana baro ni labena o de hukumu ko nga yana anga do ko nokko sebe sigida la mogo do hakina tara en fait bajangara kay mara ko nanana ale ni ka se fo banka se ka ofi uli hakina mundi anga je ko la me yana nga se nga nga ko maso ko no
ni kera debte tangi ni manda maba it se ga bo o parti la ka vita do parti wer la ni manda de bani bisa do parti ami bayangara ya insécurité bien tiena vote ka gele ngon fe an doni
ninga nga faraga uyayi coup d'état si ya fatise ka kama ni amnesty ne bulo an ka continue français folo juni ambe bu mananka la bara ka ke langsiantiki
ko sera sumbay akana dan na zarakana aka wala wala an ka tudunga una aka wala wala kauna amun bame pour que an ka tugo dawla muso baby familial tiro nouvelle constitution
kuma imbela se ko ka muso bunya kono ka dine be bunya ka beble ka bunya hake kono ni beble le ka bunya hake kono muso bo kono
Alors Abdoulaye Traoré et politique tonya mogoyani o ye parti rassemblement pour la justice sociale ni mali doñi anga marabolo kono munu hatlina di jamna sharia sumba kura ale gafeinka e fe ulu chama e famiali sora gafeina
Mariam ambe ifo ambe sijo tamani barke lawfo e mamu be kana men wati na yoroja an yorosun ambu bela jalinfo ne bi se ka min fo folo d'entrée de jeu o de ye ambe démocratie la ambe démocratie jamana de kono donc démocratie la kakan jamana dem bebe aka hakiri na fo sariya kono ka sura magen damateme donc u ya famia u ka famia tugo de la aywa yu ka hakiri na de fo c'est très bien normal et moi je pense que ni anduna débat kono donc anga hakina mi constitutiona ani anga tonga hakina mi ani anga sentiment général mi kolochili mi population be ka mi miri bi akola na la sonama amina hakina fo olula
Alors Mamadou Lassine Diarra e modèle Mali mo ye o tonye munuga baranya shinendo kalata o bara o loko la silima aga bara hokumu konana na ntado abora ka sigida la moko ka haklina mesi sanja mana shara sumaka eska msaka foka me donu mi na ina foko bi mali den chama ya famia sura gafe nkanwa
mbal maken no kan ble traori no kan me foli la se studio tamani barakala o bela jelema ani alomi jakulu e foli ko fe ka kla jigi ko foi tambulo min ka boni mali ambela jale mpitori la donc chara sumba ko kuma mesena ko min ko kura du chara sumba kura du dobe ka koro me kura min mesena yala wala ngatali bara ere dam ne rafloa parce que yani mo anga do mo yu ira yakono o ka soro yala akuna funia dira mo ma floa parce que wala ngatali wala wala li ko kuma ri fora jamana ñomugo fe kren kren ya la président de la transition ayi anga kintiku ñomugo sigida la ñomugo wuli ka kalfa du ma ka foko bo wala nga tali barabe ulu bulu baran ko ni mugo chamani leru ta ka foko ba la se me anse ka foko baradam ne rak ku sebe folo au coffre ministère de l'éducation au fanaye à la ligne coca walangata moro kunya no che projet circulaire moro chamaye ika famili ya famu to komina mais a kerme sababu ye ka ke est ce que moro bugu yereye akono nebe mi fo yoro la en ka nganyi ngali ba folo mi ke est ce que abena se ka ke sababu ye mimbe ato gelaya munu mena nga jamana kono fanga na sera la mara na sera la sanga ni sanga yala se ka ke sababu ye ko gelaya nu bali ku kumbe wa ori ka nga ke nyi ngali est ce que ça peut apporter la stabilité institutionnelle dont le pays a besoin. Moi je pense qu'am se ka anyini
Mariam,
anga yeta mi anyi afo ninte a foko foloy ninte kuma koray. Alors kabri transition d'amener anga position a ma varier. Et on a fait Djigiakura, Espérance Nouvelle Djigiakura, Tonidou, Tomi, Nakrira, Octobre Kalo, Kle, Saba, Samba, Fla, Samba, 2020, coup d'état qu'on fait quelques semaines. Donc on a fait Akrela, Hakilna Fla, Dila. Hakilna Folo, Odi, Ka, Transition Autorité, Ka, Fanga Koloshi, Ubulu. Nous, Walia Munke, alors, ni Akain, nous voulions inscrire le char de la transition en constitution aywa ambo walian nu a dikormantinti ubulo ko soutenir ola oh nous voulions feneke mini char de transition tita mini jamanaka saria sumbatita ambo dénoncer ame wulika joku kama anseko bela jelena wala sa usaka tablo nu falen tromna selon la limite de la loi. Donc au hukum kono saria sumba komi bise na bi ni ngal le kanga kake est-ce que saria sumba be ta tala ta chuga mina mu rebe ka saria sumba yele mali fo est-ce que lui rena ka kan followa ou des questions fondamentales parce que fanga be kan follow ko ante village kono be ambe du gros village de konodroni min ka di mi dom na ba ko non nous sommes en république démocratique du Mali. Donc, depuis Adamne, fien bala. Fien et djoumen, ame domine koumi bi, anga saria sumba, mi adoptera 92, nous bafouma kou la situation de 92, obé toujours en vigueur, alema bivolo, ama glon, ama nyongri. A walea minkera 2020, jamana masake korola, noue Ibrahim Boubacar Keïta, alaka hinala, Benkera kan koku de tate. Donc saria sumba be anola kai ibe kaire a démissionné na ayere ko ayere gouvernement même en place ayo fene faire démissionner aka assemblée ayo fene dissous. Donc c'est comme si jamana jolembe jose munka jose shigindo aywa sababu don nana jamana donc tun wulla ka jo jamana marabaka kama watlo no M5 au sababu la surasu nana jamana jengena kereka sen saba karla donc sen saba karla angobo amadi jote kele dola ate wore chikumbo anga franyo on ne malion anga benkola donc anga benkola en chartike kanani président de transition kanani gouvernement de transition kanani conseil national de transition obé adossé le charti de là au charti fene adossé le charia sumbala. Bon, saria sumba mimbe ankuna bi. Na be modifier, abe modifier ni mécanisme mi, akele mako nyefo ayere kono. Aywa,
Oshima
bato mena ni kuma, o ma bato. Bon, ni ate modifier ko ka fale. O era kuma ta kono. Ika fo idala gansan. Mimbe jamana marla bi. U ka fu dala gansan dro, ku be fe ka constitution fale. Oye saria soso folodi. Okoro, mami bi jamana marala bi, noye kolonel Asimi, abe ka akakale kan soso, noye akasermay. Donc, nambi jamana, la jamana mini saria be batoko etat de droit bi, Asimi kan ka nyinga adalakana. Paske abe ka akakale kan soso. Asimi,
il n'a pas qualité ka jamana saria sumba a sosoli yɛrɛ kuma fɔ sango k'a kɛ parce que ale tɛ président élu ye constitution nu min b'an kunna bi a ko ni ale be hali ni virgule be fala ale la ko maa fila de be yen nɔ qualité be min na k'ale fali o fɔlɔ ye jumɛn an ka députew bulonba mɔgɔw jamanadenw ye min ta kalafili sira fɛ ka k'u ɲɛda n'u da n'u kulo ye o tɛ yen bi ko filana walima jamana marabaga min ni a nana fanga la ni kalafili sira ye président élu président de la république k'o fɛnɛ be se ka ŋaniya siri bɔn asimi tɛ nin fila si ye bi bɔn o don sariya sunba be an kunna halisa a ma bin fɔlɔ donc o mununa komi u tɛ se ka modification fɔ k'u b'a kɛ changement de république yɛrɛ jangle mais madame an ka ɲɔgɔn bonya quand même ni be constitution falen constitution kura sira dɔw de b'o la o matière dɔ be a be fɔ o
maayi
a ka daw ye tɛ dɛ an ta ye de ni on se ba pour que la légalité soit respectée au mali parce que degu min be an ka jamana ye ka debi kunu fɔ bi o ye de jamana sariyaw ni an b'a ta jamana tɔgɔ la a tɛ labato anu b'a dɔ jamana marabaga a ka sɛrɛman na n'o y'a ka kalekan ye a y'i kale jamana ɲɛkɔrɔ jamanadenw ɲɛkɔrɔ k'ale be jamana sariya sunba a b'a labato k'a be maliyɛn kelenna bɛɛ lajalen wajibiya a ka sariya sunba labato k'a be état de droit lafasa k'a be le caractère républicain du pays k'a b'a lafasa donc bi n'o ko k'a be nin waleya kɛ a be sariya sɔsɔ de la a kan ka wele k'a ɲininga a dalakan na donc o la sisan pour que ka bɔ kuma la mɛ nin yɔrɔ fɔ c'est important en matière de changement de constitution siraw de b'a la droit constitutionnel la n'i be sariya sunba kura dilan fɛn dɔ be yen kulu dɔ be u b'a fɔ ma ko constituante o ye assemblée élu ye spécialement o de be se ka sigi ka hakili jagabɔ kɛ ka constitution kura sɛbɛn donc ka sɔrɔ ka a valide walima k'a bila ka taa jamanadenw k'a valide donc n'a be fɔ o ma ko le pouvoir constituant alors originel kun jumɛn ne b'o la parce que le mali est une démocratie participative o kɔrɔ ye jumɛn jamanadenw olu sen be don jamana marali fɛn fɛn question de souverainité jamanadenw kan ka se k'u ka hakilina fɔ a la bɔn n'u b'u ka hakilina fɔ u b'a fɔ n'u ka représentanw de ye donc o dun tɛ se ka kɛ fɔ kalafili ka kɛ bɔn kalafili ma kɛ k'a ye dɔrɔn groupenin dɔ ka taa sigi ko commission d'expert bɛ vraiment an ka ɲɔgɔn bonya c'est inacceptable
maintenant
donna débat kɔnɔ an b'a
développer Lassine Diarra ma ale modèle mali mɔgɔ ye déjà a ka kuma la ko ko kabi baara daminɛ ko fiɲɛ bɛ a la aw ka baara dun ɲɛsinnen don jateminɛ ma kalafili baaraw kan aw ka faamuya la fiɲɛ bɛ kabi baara daminɛ la fiɲɛ bɛ fɔ ka taa se an bɛ a yɔrɔ min na bi wa
o yɔrɔ kɔnɔ n'an ko an bɛ baara in fiɲɛ ko fɔ siga t'a la wa o ti bila ko ye depuis a kuma fɔra an y'a ɲɛmɔgɔw lasɔmin a la n'an kɔni bɛ sariya de kɔ sariya ye fɛn minnu fɔ o ye ninnu ye aw bɛ ka nin min fɔ yɛlɛma min bɛ se ka kɛ a la hali ni yɛlɛma bɛ k'a la dɛ aw tɛ a kɛbaga ye nka bɛnkan kɔnɔ fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ o kɔrɔ ye di aw bɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen nɔ n'o da bɛ don a ko la jamana ko ɲɛnabɔlaw ani fanga tigilamɔgɔw mɔgɔ kana to kɔ aw bɛ ɲɛmɔgɔ wele an bɛ sigi a bɛ kuma bon an bɛ fɛ ka nin yɛlɛma fitinin don a la
o sigi ka kumaw kɛra a ka jateminɛ la
a ma kɛ parce que a bɛ fɔ o ma révision à minima révision à minima o tɛ ka kɛ o an bɛ ka taa constitution kura de la donc révision à minima problème bɛ yɔrɔ damadɔ minnu na kɔmi yɔrɔ damadɔ lajɛ dɔrɔn ah problème bɛ na an b'o ɲɛnabɔ o ye bɛnkan ye a kɛlen b'a fɔ ko amendement maintenant ni an bɔra transition kɔnɔna la fanga kura min bɛ na o tun bɛ se ka a ko waleya k'a fɔ ko gɛlɛya tɛ 92 constitution in na sunba kɔrɔ min bɛ yen ko gɛlɛya t'a la gɛlɛya b'a la dɛ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye président mana yɛrɛ fɔ la min m'a ɲini k'a fɔ k'a bɛ a falen mɛ bɛɛ lajɛlen dɛsɛra alifa y'a lajɛ k'a b'a falen o dɛsɛra ATT y'a lajɛ o dɛsɛra IBK yɛrɛ fana o dɛsɛra donc président fɛn fɛn nara parce que gɛlɛya b'a la mais n'a bɛ falen ko kɛcogo de b'a la nin wagati kɔnɔna famo la donera la kafo avec ni mi flene sharia konna la atseka ke
ngayet wuli o kan otna ke gele ya ye a talila bala dona natola ni akala fili nana sigi senka kafo ngayet wula fi enu no otna ke gele ya gele wera ni
wa ole langwa madame la ngo yala abseka basigi nati anga jamana marali lawa madame de la ñu defo parce que ñi ngal bam yi rewa ko la yane jamana do ngui ra ko no yala abseka nani parce que ko mbela jele la ñiniti flyo basigi bi seka na to komina jamana mara ko nala anye gele amunu soro ni san laban nu kono no e kureta nu ni fonyo ron ko bawye mara rek gele na tile mara la fere seka soro to komina ko olu ndo adoni donc wodi la ñinire donc nangombo o laje est-ce que abena se ko di ñana bo parce que yoro de ga ñin ngali bena yala jamana dum bu yere ye akono jamana dum bu yere ye akono parce que nat sakana ni basike dro jamana dum tu yere akono boni du yala je manga chalembe fuku fuku chalembe anofe bi nangomba fore majorite théorique c'est-à-dire ni jate meneke majorite ko fe yeto ko fe il va faut ka fuku jamana de famba te ayreya akono
tu wodi
mais odi dalu damado follow avec famima ko fanganyi ni bagao no ye parti politique wi munu nga bara re bene me fanganyi ni fanga bara lima ni ala je o parti ba munu bi jamana kono onu bela jelen ko ko u de u majenai u tisoma mbé o misal dodi cadre de parti politique et regroupement cadre parti politique et regroupement onu ko ko pour le retour à l'ordre constitutionnel onu ko ko majenai boni du olaje tomba tomba de bo kono misalla rpm bo kono halni rpm makma ayrola atola epm kono ba kono epm du o rpm ni a jeni kon cheklu chamani donc wef poa badoy ni amboro konala amena ye kafo espérance jigiya kura olukmara et à titre de rappel asma farabi epm konala et disons cadre konala Olubé ukafana olutafo amajanae senas faso here okokama janae ton nu be poids politique di menna joni reko poids poids jon fana ko kalif sonanae anyema ansona bo problème tala ni yela mai ngake ni olulaje mo chama makuma chama nyi kuma foka ke mbat la fly c'est à dire ngoni nyame mba chari mais a ansona mason ou ma faufola. CSDM, par exemple, CSDM, Conseil supérieur des Maliens de la diaspora, au Lugo, ou quand la nyinou mata bala, mais on va vulgariser. Ademako, allez à la nyinou bemata bala, mais à quand la nyinou yé basiki kana jamana kono, allez fana ba vulgariser. Bon, ma vulgariser, est-ce que ma fonga tondu ou ka soa ma ou bien ou kana soa ama? Parce que me fait no chari, ne a nye finyana, ani nyi to irama mi mani jeka toke. Ani, a ne koni betu ni famous na yonko, kilonte. C'est-à-dire, vous m'avez dit, vous avez dit, au lieu de conseiller, dit que le Cameroun a voté pour. Donc, on est en réalité. C'est-à-dire qu'à partir de là, c'est qu'à mesure que même nous connaissons à Jatemine, mais nous avons dit que nous avons dit que nous avons fort ou d'ala, au Kachan, mais nous avons dit que nous avons dit que nous attaquons. Donc, au Kamama, il faut que nous avons dit à la majorité théorique. Majorité théorique, au Kachan, non Kachan, on a dit à Aïe Kachan, à Oye. Maintenant, ko kumbetu ko be fama o de bulu ko mugo ko ka wala ngata ko koro de ku cheser halbi wala ngata li fe parce que ga bami tunne no ibto re nyini minu sonendo ye kaba bashito la ibo o sa sa deja na ki me minu banendo ye ka nyini ko lu fana fare kan la la bi ka chance bu ya ko sebe
alors abdoulaye traoré ibaro nyoko ya ira ka fasse sans ko politique ton chamambe munu yoy ayira ka foko ulu te sheria sumba gafe enko fanga do me o politique ton na a la fait monde la politique ton te la me bi akola
et en fait ay mi fo tiendi en fait mo te la me parce que mamou bi jamana kuna bi olu yɛrɛ nana jamana mara la par effraction sariya sɔsɔ de nana n'olu ye donc kab'u nana u bi sariya sɔsɔ baaraw de la kab'u nana u bi yɛrɛsagokɛ baaraw de la kab'u nana marifa be n bolo min ka di ye n b'o de kɛ donc o de bɛ ka an se ni ma bon donc an bolo tant que constitution de 92 kɔni be en vigueur anw tɛna jɛ n'a ye anw tɛna sɔn wa anw tɛna sɛgɛn a denonseli n'a ɲɛ a ɲɛfɔli la maliyɛnw bolo maliyɛnw ye walasa maliyɛnw ka ban a la
o kɔrɔ aw tɛna fara ɲɛmɔgɔw kan
an tɛna fara u kan ka kɛ sariya sɔsɔla ye jamana kɔnɔ parce que ni an nana nin transition ye na jamana ɲɛmɔgɔ dɔ de be yen nɔ jamanadenw farala ɲɔgɔn kan k'a kɛlɛ révolte populaire dɔ de kɛra k'a kɛlɛ ko jamana maracogo man ɲi ko insécurité be yen k'a tɛ ka jamana sariya sunba la bato donc n'an fɔra ko o gɛna kun min na aw yɛrɛ kɛra sababu k'o lata aw be ka fɛnkɛ bi o yɛrɛ ma min kɛ vraiment hɔrɔnya yɛrɛ la anw tɛ se ka an ɲɛ datugu kan donc an b'o kɛlɛ kɛ fɔɔ ka saa danna min sariya hukumu kɔnɔ wa n'u fana y'a yira k'a fɔ olu yɛrɛ ka kalekan n'o ye u ka sɛriman ye n'o ye sariya sunba ye k'u mago t'a la k'u b'u sen da ka ka cɔnkɔ an b'u rappele ka fɔ hakɛ bɛ jamanadenw bolo ka muruntiw ka jamana mara ma n'o ye désobéissance civile ye n'o be an ka constitution de 92 y'o hakɛ di maliyɛn kelenkelenna bɛɛ ma ka muruntiw ka fanga bolo donc vraiment an tɛ ala deli an ka tabila o ɲɔgɔnna situation wɛrɛ kɔnɔ parce que la situation du Mali est extrêmement fragile aujourd'hui an be grɛntɛ ba kɔnɔ an tɛ ala deli ka taa bila grɛntɛ wɔrɔ kɔnɔ donc vraiment u bi sariya sɔsɔ de la minw be ka nin baara ɲi kɛ bi asimina jɛw i n'ont pas qualité tu sais madame matière de droit le défaut de qualité est une infraction qui est sévèrement sanctionnée par le code pénal en république du Mali donc u be ka nin waleya mun kɛ c'est comme u be ka coalition ne kɛ contre la constitution partout dans le monde nulle part dans le monde ni ko i bi sariya sunba fale o b'a sɔrɔ fɔlɔ sariya sunba foyi tɛ yen min be l'existant la et annulé n'existe plus en ce moment jamana marabagaw ni jamanadenw aw be sigi aw be bɛn ko la a be sariya sunba kura boloda dilanin boloda mais kura kɔrɔlen be yen o de esigi e yɛrɛ sɛmɛnen b'o la e be ka k'i tila ka kura dilan vraiment respectons l'intelligence des maliens
Mamadou Lassine Diarra an be kuma dale ma baro mandi da kelen na Mamadou Lassine Diarra a ka kuma kɔnɔna na fiɲɛ de be jamana sariya sunba gafe na baara daminɛ fɔɔ ka taa se bi ma ɲɛtugura fiɲɛ yi kan ale ka faamiya la an be ka taa se fo Charli yɔrɔ ma Charli yi dun be ka mana daminɛ sisan e fɛ sisan jamana yɛrɛ be lahalaya min na furancɛ fanga be lakanabaliyaw be kɔndisiyɔnw labɛnnen do walasa bɛɛ ka se ka gafe ye ale lasɔrɔ kuma tɛ k'a la faamu wa
an doni minɛ ko bi kondisiyɔn bɛɛ lajɛlen labɛnnen tɛ ma baaraw be sen na parce que ni ko i be kalata kɛ i mɔgɔ be fɛn caaman na dɔwɛrɛ ko ten tɔ sadi mɔgɔ minw ka baara bɛn min be kalata baara ma an b'o fɔ ko ni kɛlɛ yɛrɛ bɔra la sadi ni gɛrɛ bɔra la fɛn min labɛnni ka gɛlɛ ni a be mina yɛrɛ demande ka tɛmɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kan o ye kalata ye parce que ale be de sadire ale be jamana bɛɛ de concerne yɔrɔ tɛ to yen nɔ min ka bon min ma bon donc jateminɛw la terrain kan ɲɛmɔgɔw kɔni an y'a ye jamana ɲɛmɔgɔw ye yala dɔ kɛ sadiri u be ka yala k'a lajɛ fɔlɔ lakana be se ka sabati togo min na parce que plan de formation ce qu'on appelle la formation des agents de sécurité donc lakana tigilamɔgɔ minnu kan ka forme kalata kama o baaraw be sen na an be se k'o fɔ mais ni ko i be ta terrain ke ni ko i be terrain réalité fɔ an be donni minɛ ko bi ka yɔrɔw yɛrɛ lasɔrɔ o bɛɛ lajɛlen ye gɛlɛya ye
hali kalansow ta min bolo dalen filɛ ni an be ka se ɲɔgɔndɔn wagati ma e fɛ a cari kuma ye nin wagati ye wa
a cari kuma ye ni komi kalanfɛngɛ kalatala ye n'a be kɛ yɛrɛ a be kɛ peut-être n'a telera dɛ n'a telera mois de juillet do n'a telera donc ni u dun ko k'u b'a cari ka kalandenw fana ekoldenw olu ka se ka bɔ a kalama u ka se ka kunnafoniya sɔrɔ a kan a kan ka kɛ yani ɲɔgɔn dɔw fana cɛ sadi yani ekol bila cɛ sinɔ ni ekol bilara dɔrɔn o tɛna se ka kɛ
mala dɔniya k'a fɔ k'an ka bi grand dialogue tɛ n bɛ tali kɛ min kan o de ye jamana sariya sunba kura ale gafe projɛ min bɛ yala maliden bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ye a kɔnɔ wa deba ye ale yɛrɛ hakilina tara sijo tamani ale ni projɛ min bɛ wele ko tiɲɛ ani maya ani an ka politiki mɔgɔw ale ni modɛl mali mɔgɔw bɛ baro in na wele tun bilalen don sigida jateminɛkɛla dɔ ma o fana ka na hakilina di sigidala mɔgɔw fɛla ye min ye a kan ka ale ma an ka kɛnɛ lasɔrɔ hali bi yani o cɛ an bɛ segin ka kuma di an ka politiki mɔgɔw ma Abdoulaye Traore an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi a bɛ ka yira k'a fɔ ko gafe in kɔni ale ma labɛn sariya kɔnɔ fiɲɛw bɛ a la nka a labɛnna ka ban ni aw ka tɔn ye a kalan yala fɛn tɛ a kɔnɔ maliyɛnw bɛ se ka u yɛrɛ nimisi wasa ni min ye n'o bɛ kɛ sababu ye ka kɛ basigi fɛn ye an ka jamana kɔnɔ hali n'a sɔrɔ a ma labɛn sariya kɔnɔ gafe in yɛrɛ labɛn cogo la fɛn minnu bɛ artikili minnu bɛ a kɔnɔ malidenw tɛ se ka o minɛ ka o k'u wasa la yen wa
voilà mariam fo ka se sisan ma n tun ye fɛn fɛn fɔ j'étais dans la forme ko yɛrɛ kɛcogo a kɛcogo ɲuman ko ma bila a minɛn kɔnɔ an tun b'o de fɔ mɛ ko yɛrɛ ye min ye an ma fɔ donc o ye fɔn ye mariam n'i donna fɔn kɔnɔ vraiment o ye tubabu b'a fɔ min ma ko recul démocratique an ye san bi saba min kɛ démocratie kɔnɔ n'an bɔra binkɛnɛ ɲimi fanga kɔnɔ ka na état de droit la papiye min n'u be fɛ k'a jira maliyɛnw na a b'anna segi san bi saba ka taa n'an ye Musa Traore fanga la o daliyaw be n bolo Mariam, au fond, il y a un projet là où Kembe a fait qu'on a coup d'état qui a été bien. Coup d'état qui a été bien.
Et vous commencez à dire là?
Maintenant, je vais expliquer. Coup d'état qui a été bien. Parce que tu dis, Saria Souma est en train d'aller à fond à Kona là, à la disposition de là. Tout coup d'État est imprescriptible. Sariasou, sari coup d'État à quel diamana kono, jurumu kafara jurumu ne domi ya fateki mafio. Oba kono, oba korole yon kono, oba mima an kono sa oba kono. Olu yere projet midlan, oba kono. Mais ou klaga moufo, konga, ko zen na coup d'État minkera, ko ya fabe koma, ko wako nyingal kanake ola. Ko wa ko lu yere sariya do de la no loi d'amnistie ko o loi d'amnistie yo bla constitution vraiment ne be nyere nyinga mamu yini sariya ni projet ni rédigé intellectuel sou du monde ye kalan ye mon kalan ko ye kalan ko be marfa dalen de dou to na kanin se ben wa ni mi se ka famu chugo di loi d'amnistie o be sari amnistie ça ça relève du domaine de la loi
antena djala ki binga fe se mo ka utia ko yere yin
ok nya famu donc o manga ka do sari asumba kono no do no kono ko boitan pandore de dali o kro sa al nambran transition kono na mi jani per la dom na ba walu fo ti wala parce que jamana yere sari asumba e a autoriser vraiment o igele a bayi o recul démocratique bayi kele flana ni an sari asumba jatimne Article 121, l'actuelle constitution du 25 février, accorde tout pouvoir en République du Mali et réside dans la constitution. La forme républicaine de l'État ne peut être remise en cause. Le peuple a droit à la désobéissance civile pour préserver alors cette forme républicaine de l'État. Mais Outara Ota, ka a fɔ la forme républicaine de l'État là yo sama ka bɔ a kɔnɔ ka sɛbɛn dɔrɔn tout pouvoir réside en République du Mali dans la constitution le peuple a droit à la désobéissance ça n'a pas de sens pourquoi bɛ mago la parce que tout simplement u bɛ fɛ ka a caractère républicain k'o sama ka bɔ a kɔnɔ ça aussi c'est un recul démocratique madame troisième chose que je vais dire et qui est incongru na tifamia état de droit là démocratie jamanaka fanga klalen lo sabay
pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, alors et le pouvoir judiciaire dans la constitution actuelle. Au lieu de mindre là, abattre le pouvoir judiciaire, attaque à l'indépendance. Le pouvoir judiciaire est soumis à l'autorité, à une autre autorité qui n'est pas l'autorité de la loi. Le pouvoir judiciaire, c'est maintenant le Saria Drone là, magistrat Bey. Mais Katako, juge de siège, c'est le Saria là. Mais le progrès n'est pas nous. Ça aussi c'est un recul démocratique. Donc vraiment, en boulot, fait un combat. Par exemple, question de laïcité, nous jatibne, ou bégaleaudi. En a jamanka, à la photo majorité théorique là, ben quelqu'un, kafos la mère de Katia, Katemé, Motoka. Bi, projet, à famille, en a slamé tomba mon boulot. Nous y imamai, nous y slamé ton chamaï, ou ya ira tankini, et laïcité kuma akono. Donc vraiment, nous pensons que ni Olu Gelasugu ou Bika projet qu'on a, ni ka projet hal ni tiendu, mais ebe kake mwomukama, ou ma afamia, nous pensons que il est inopportun qu'il y ait clo gelea ou barake. Langiko, ou lui est gelea ou yi, moro ya ira kofo, kobeka yelema kake bamanangai, ou d'un tes kake. Donc, ou lui est rattrafé en oblak ou non. Tu as
langue nationale. Sera fait en yaye savakono, jatemnola. Nietra dobala. Mais dobala, lui gelaoui. Wadore fanabi, oui tokaje. Oui tokaje. A nietra ou yegme, niatakalaje depuis a kumakan followerella. Koko koralenkono, fendo to me minu mata. Bala. Donc, c'est ça, quel est le mec à Bala? Celle-là, préambule qu'on a là, ni 92 tata kalaje, handicapé ou ka mal ou jurato, ou le mako fort qu'on a. Donc, depuis préambule là, ni zé, ou d'un an. Nanara, chère, soumba, relaje, Adamade, hake la façade là. Aye, fin croix, chaman doua qu'on a, minuti, 92 tata qu'on a. Donc, on loue bien les travaux. On doit être humain, même la canalie. Parce qu'avant, faut assurer la savanana que même si la canalie est wajibi, jamana be, même si la cana, kabo, toro suku bela jelema. Donc, même si nous la canalie kata bala, oui, les travaux. Travailler fait tout avant, faut armader hacker la canalie là toujours, kafo, jonya. Ni 92 attaque la djonya era kun folenta kon expressement meni zeyi o fora kon donc o loue nyataka doy article a tan flana 12e article 12 kono protection des données à caractère personnel avec moko c'est-à-dire adama din rek buguna tega ika gunu lako folo ni ala je mo misali simple di Fama ou mana ouli, ou mou mana joué, ka koumou la dron, ou se ka soro sera be fe, parce que se bouye. A me fe ke, ka kouma gando la me, chara e sera do de fo, me, ou bou pa ou sera kouna, parce que se bouye ou le me fanga la, ou gado ou se ki ka telefoni, ka conversation telefoni ki la me, tata, ou se ki ka kouna founi, i ka kou dougou lou, ou se ka asoro be, ka soro ma ke chara kouna la. Donc, aye, ou fana nati, a koko, à le protéger, c'est-à-dire que la protection des données à caractère personnel à eux doit qu'on donc vous voyez il n'y a pas de doute. En inant à l'article 40 là, en bas y est, en nous non ni en bas société civile, non société civile, c'est-à-dire en tant que en tant qu'inicaque, Donc, aye en fana la kodon. Ka le fait que ka société civile irek la kodon oye wale abadi. Na fora société civile. Alors si yo samani irek société civile parce que tant qu'il était fanga la, il était ka fanga nyini ka ke. Il est société civile. Au différence de be ani politicien on tient parce que nous gal nyini ka fanga nyini ka fanga marake. Mais société civile ba fois il était fanga nyini nta ke mba koloshi di. Ni min ka mbofu. Donc awo la wol don yani min ke oluye nyetara baye akono nyetara woro ba kono fana ayaira expressement ka fo sorashike ka bara bla benembe jamana la kanali dema akabara te maraye jamana maraye sorashike be bla jamana marabago no ye politique mo koy sorashike be bla oluka hukumu de kono
donc era famiala atan la segi ko
mena me ka funyuma sadi ni comme la ni mi mo ko ka fam mi nyetra mbala ani koma seki mbala ngi ma sabari du nyetra bala gela do ba kono ani do be no lutura kumpana kuma chama mba no fo woro de du donc a ofo ani a killing sadi que le protocole additionnel la CDAO la charte de la bonne gouvernance c'est le cas texte chamambi ay wolu reconnu donc ni wolu takala je wolu be nyetaka di donc ni ngum men mbura ka fofo wolu nyetaka me gele abaj men ba kono o yidi abe jamana kuntigi aboka fanga sangoro ta kujugu aboka fanga grien fuka na ke ibi renyi ni ama renyi nga yala ame regime du me kono est ce qu'amata régime présidentiel là donc o yegele abaye. Un pays comme le Mali, ni en Gajamana Takalaje, régime présidentiel, c'est trop fort pour nous, à grand Makoujou. Et puis au Srambana, il va me voir Tchamani, ou va faire Kafo, Numante, et Abana Sek, Abana Sek. Donc, c'est parce que le président a fait de Barka Bouara à Kono. Donc, au Nyesranye, et Koboumble, Mouram Fafra Kounou, ni Tasmable, Mouram Fafra, ni Boumble, Visra. Donc, Moura Tchamakli, Jignala, Kafo, anye samu gani sabake wakati dola togo dola donc o jete mino lu me mo chama tora o ye gele amunu ba kona le sa di president nga fanga barka buera kujugu fuka na ke folo ni e constitution de 92 ta kalaje president tu sais ka premier ministre gain premier ministre
de ok
premier ministre de gouvernement a démission dit mais cette fois-ci président me sait ka premier ministre gain wa et président fana après que le ministre nommé, c'est-à-dire qu'après que le premier ministre n'y a droit, mais fait qu'un tigre nommé, aïdja amidja abaké. Donc, au lieu de le faire, après que a fait un faux.
Mais comment dire, on a déjà terminé que l'embarras t'as été terminé, t'es chéri quand
il y a pas de problème.
Bismillah, on a qu'un cas. Il n'en a sorti d'aucun embarras là. On a et ce qui date déjà terminé que là, effet malidon bouillera hier, jamana chéri asumba gafé en konoa.
Une chose que Mariam, mais Antonio on bela jenefo. Ni constitution kuma chama kera kangaba kura ki antuna siga bela jeneka nin dona kuma kono ni kuma kamenu ye kura ke be we wasabo ni kuma na ambala gembe ni ma fe ale chama foaka ni constitution kura ni abi gela mina se maliyoma ale chama foala ani fana mi bi ankini fe fana le fana kuma chama fo akanya taka ka nga ami mi fam globalement we ka ira ka fo constitution a benen ou bien a benite bela jenema o fana be démocratie ja parce que démocratie mana ya choko chobita sura mokote be fenglinga surtout que constitution la élaboré la contexte mi kono akunga gelan kosebe kosebe ambora fa element de kono ma fe ka fenkura siki fenkura ma ke so bo e ka siga tanya kura de anga jamana ma obo o sura de ka mais au sera qu'on habite sur sera croate sera bo ni gelate et sera doga tontuchi et sera doga duchi ou bien sera mogoka sera koro fana giri donc au belo bien ni gelé mais ni a clic on a mais sera mieux fort ni koina do re ya kono do mo re ya kono munu re ya kono obo jofe wa munu fa mo re ya kono lu fana bo jofe antna jalgi bagani ni antna jotigi ni mais ambe mi fo malion bela jene na ka donc fo ni ko meke wati mina hakla ko rodo na malion na ka yega fo folomik mambulu dankari kera ayro chamana o dangare na oya kalimitira no dunya kalimitira president chama na namu tentative ke wala saka saka condition la croya atete yake amanya bulu ibiga na nake ante ambana ulu fana banala bo nunu na fa akura la ulu ya ese kake mene hakli la ni yai malion fana dunada fukata se ni avancer mobare la foko vraiment malien clan fana ba ya ira ya kono suno toni adam la dunada acheno bulu mais ni yai nunu serafon ni niveau ima ubare la foko vraiment ko femba kono malion benem mika o kacha kat me malion fara le mika ola o yanga hakli la foloi hakli la flana mbi sika fola o ye ali munu ba foko we groupe armé chama sona ka foko vraiment yoro akokura minna na non seulement ay accord fin chamata nga abiska fofana ko atem hali accord re ro chamaka donc oui avancer fana ko ina nga miska mi fo oui faut que moko ka donga fo ko ko do de kera o ko in konona kabini projet bedam ne watimi je crois que projet sikira ni moko hakke do de o ru abarake mais projet sera niveau do ma moko chama wule ka do kono hali minu me cadre kono cadre politique moko chama do na kono o ya barake bon ni ayi obena fenga kana fenira na obaira ka foko ali politique ko kuma ka boala obia democratique ko ka boala bara foko vraiment mo gol general fen femi bisika ke sawwe ka mali mali bara soro mi kono parce que no kunte ne madal ni cadre mo ko mo dola parce que lo opposer le nous vraiment transition na parce que fana bo jo fami democratie de kono democratie la kele be beneno sauf ma ka mar fasi ni kono ko benente mais dala kele beneno kuma ni ya beneno mais ali fana o fana ko fet ko na biska ko ko min fami ke so bi vraiment kanye ta kura da anga si da manga jamana ma doni hakila o fen chama ko ni mo chamba ira yu ko no oh bo munun tiko ira ira ko no ambe ramna ko mbi mo je crois que benaka objectif clé ne do ina fo encore encore ge mi ga fo chukam na la cité ko kuma na bo dina mo ma la cité kuma fa faut que vraiment fin do be concept do be luka éclairer o ka éclaircir pour que mo ka fam au lieu de la cité du Mali, nous les constitutions là au fond, au Cap-Botouni, comme destination de Sénat, au Cap-Bot vraiment, au Cap-Nyafolé, qui est mon au lieu de la cité familiale, qui est Mali, réellement, au Cap-Nyafolé, voilà ça, mon cas, c'est la famille à connaître. En effet, mille langues quoi, nous au Cap-Ma fera encore y faire mille langues. En effet, au Cap-Ma, langue au Cap-Ma fera des problèmes vrai. Donc, faut que mon cas Nyafolé, qui est mon cas, faut que ne refait personnellement ni en bonne condition de connaître, ne fait ni pour l'un des langues quoi. Parce que mon gars, chama, bégal, langue, quelle est la gavoko, non, on a bon, on a fait, mais ni tara, ou quoi, sonné, ou quoi, d'où, rejeté, mais t'as, ou quoi, d'ombe, école française, qu'on a, allez, bon, on a, tu fous, école, sola. Bon, mon gars, faut qu'on a, l'ankana, quand on a fait, mais que bon, on a, t'as, ou lui, rebé, langue, mais à kacha, langue, que men, quoi, à belle langue étrangère. Obé, rusican, faut bien anglais, faut bien français, faut n'y aille, ou clean, les folles, avec le haklako, ou yo, ou dire. Bon, ne qu'on fait, vraiment, langue, quoi, t'es problème, parce que, n'est-ce qu'on haklila, à avoir, à bien, c'est rodola. On va foko langi ye problème parce que bita so jamana chama na par exemple jamana fo mi maral ke o jamana chité mi bi ka ka langi fo be ko langi de colonisation état c'est vrai que bina langi wora ko langi nationale kana appliquer donc il faut que vraiment mo ka bo o débat kono ka ira ka foko ka ye ka foko gela be ko kono mais mo te din flina ka kulijie ko
baro sera akunchara la anga bitem kumetali ke minka oye jamana sharia subakura gafe ale projet mimbe sena yala malide mebi yere akono wa wala saka barenke wole tombla lendo abdoulaye traoré ma politique tom me wole ko parti rassemblement pour la justice sociale ale o nyamoye espérance nouvelle digia kura o nyamo dankando mamadou lassine dara ale model mali maye kafala le ka yakuba dogoni ale sikida jatemine kele ne mariam koulibaly demain ale re hakli natara sujo tamani ale ni initiative tieni maya uluka bulo di nyogoma konana na alabe na mamadou touré fe nega karafe otume ajaratu traoré bulo ale ni salim juara aniche akalameli ko nyuma ale ni akafleli ko nyuma na hawo kambe wakati wereni alasana.